Meni nije jasno o čemu, odnosno jasno mi je, oni žele zapravo, s obzirom da nema nikakav sadržaj, nema tema, nema onoga što interesira naše građane, nego se oporba stalno pokušava ujediniti, ne oko nekog programa koji bi bio dobar i koristan za naše građane, nego ovakvih tema gdje zapravo zloupotrebljavaju jednu situaciju da bi prosudili, ja ne znam oko čega. Ne mislim to samo ja, to vide svi, tu se plaćaju oglasi da se dođe na prosvjed, dakle to je apsolutno dio njihove promidžbe.